Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, у ефірі Еврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінець. Подводим виніки понеділка, 10 жнівня. Наші теми. У Білорусь прибув прем'єр-міністр Пакистана. Штаб Гайдукевича повідомляє, що назбирав більш за 100 тисяч підписів. Для білорусько-польської межі поставили білборди з виявами політв'язнів. Подробязні про гэтае ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Курс долара у Беларуси вырос на 115 рублёв и поставил чарговый исторический максимум. Отбылося гэта 10 жнівня на беларускай валютна-фондовой бирже. Як паведамляе Нацбанк, рубель знизився до кошыка валют амаль на палову адсотка. На гэта паўплываў рэзкі рост долара. Американская валюта цяпер складае 15 805 рублёв. Таксама пайшла ў рост еўрапейская валюта. Еўра падаражэла на 178 рублёв и каштуе цяпер 17 327. А вось курс российского рубля понизился на 0,04 белорусского до 245,5 рубля.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Отряд помежного контроля в национальном аэропорте Минску в этом году затримал 10 удельников террористичных организаций, которые не значились в международных списках. Поведомляется, что все лето по подробных пашпартах белорусскую межу праз национальный аэропорт спробовали пересечь 16 авиапассажиров, а сумневы у сапраўднасці представленных документов узникали у 20 выпадках. Зона працы отряда помежного контроля Минск распаўсюджваецца на национальный аэропорт, а у хуткім часе і на чыгуначны вакзал Мінск пасажырскі. За суткі праз аэрапорт Мінск у летні перыяд перасякаюць мяжу Рэспублікі Беларусь 9 тысяч чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». На беларуска-польскай мяжы калі ўсіх буйных аўтамабільных памежных пераходаў з польскага боку з'явіліся білборды з выявамі палітвязняў Беларусі. Як паведамляе сайт Статкевіч.орг, білборды ўсталявалі сябры грамадзянскай ініцыятывы «Свабоду» Мікалаю Статкевічу і ўсім палітвязням. Нагадаю, што кандыдат у прэзідэнты 2010 года Мікалай Статкевіч з часу выбараў за кратамі. Праваабаронцы лічаць яго палітвязням. Ініцыятыўнай групе Статкевіча было без тлумачэння адмоўлена ў рэгістрацыі на сёлетніх выбарах.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў «Петарде». Кіраўнік ініцыятыўнай групы Олег Гайдукевіч паведамляе, што за вылучэнне ягонага бацькі Сергея Гайдукевіча кандыдатам ад ЛДПБ ўжо сабралі больш за 100 тысяч подпісаў. У пятніцу 7 жніўня падпісныя лісты пачалі здаваць у тэрытарыяльныя камісіі. Нагадаю, першым 100 тысячнікам стаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка. Яго ініцыятыўная група набрала неабходную колькасць галасоў яшчэ ў канцы ліпеня. Другое месца ў Віктара Цярэшчанкі. Збор подпісаў за вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты завяршаецца 21 жніўня. Інтрыгай застаецца, хто ж з астатніх кандыдатаў здолее сабраць неабходную колькасць галасоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». 10 жнівня з афіцыйным візытам у Беларусь прыбыў прэм'ер Ісламскай Рэспублікі Пакістан Наваз Шарыф. Прэм'ер правядзе шэраг афіцыйных сустрэч, наведае машынабудаўнічыя прадпрыемствы, правядзе перамовы з Лукашэнкам, выступіць з кароткай лекцыяй перад студэнтамі ды выкладчыкамі беларускага дзяржуніверсітэта. Разам з тым падчас візіта ў Менску пройдзе беларуска-пакістанскі бізнес-форум. Афіцыйны візіт прадоўжыцца з 10 па 12 жнівня. Нагадаю, што ў траўні сёлета ў Пакістан афіцыйна ездзіў Аляксандр Лукашенко. Падчас візиту былі дасягнутыя дамоўленасці пра стварэнне ў абедзвюх краінах сумесных прадпрыемстваў. Падпісаны пакет з 20 дакументаў, накіраваных на пашырэнне супрацы Беларусі і Пакістана ў самых розных сферах.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка 10 жнивня. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.